tunin radio ne sagale amerikaati Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saa lama wadakka haqsaatii 8 mitirbaandii 1921-25 irratti Washington DC irra sanii dabarsiin kuarra kun ammaantan jalqabna. Harki bitaata caamsaan soddoon bari ammoo 2017 sanii biyyi jirtan akka tokkollee taate bokkaa argachuu jirtanii bokkaa irraa haftanii fororiroof jennee hoo ansoraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaan Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti akka qoratamu yaadamu tarii warri aangawoonni Mooskoo Yuunaayitid Isteetsitti kolfu malu jechuudhaan irra deebi'anii dubbatanii jiru matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Saudi Arabiyaan nam biyyi isiitti baqate hedduu ofirra galchuu fi jii sadii kenniteef jii sadiin kaan ammoo xiqqaachaa dhumachaa deemuu jira. Warri biyyatti galuun feeneef kaan ammoo galuufillee horii hin qabnu jedhu rakkoo kee jirra jedhee dubbachuu jira. Suudanii fi Masriin biyyi nagaa dhoortaa jedhanii wal himachuu jiran himachuuf jedhanii ministerii haajaalaa Suudanillee imaltuu siraan Masrii dhaquuf deemu ofirraa lakkise. Saamu'eel Gurbaan roobootii fi rokkeetti hojjechuun beekamu kan dhiyootan dudubbisaa jiru kaanii waajjira Finfinnee keessatti hojii itti hojjetullee argate hojii dhiyoottuu jalqabuuf deemuu jira. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Waa'ee shorkeessota gargaaruu irratti wal balaaleffannaan Masriif Sudaan gidduu yeroo ammaa taadeeme kanatti pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeri dhimma alaa biyyattii daawwannaa Kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa Edwaard Yeraniyaan Kaayiroo irraa ergame soraatu dubbisa.
Hariyyummaan Masrii fi Suudaan qoqonyacha daddaba yaa'uu jirti. Biyyitiin lamaan ammaan tana mootummaa biyya nagaa dhowwuu jirta. Warri mootummaa biyya nagaa dhoorti qarqaaruu jirta jecha walimachuu jiran ministerii haajaalaa Suudaan Ibraahim Gandoor illeen tanumaaf jedheetiin imaltuu sila Masrii dhaquuf qopheeffatu ofirra lakkise. Pirezidaantiin Suudaan Omar Al-Bashir Masriitti Suudaan kibba naannoo Daarfuri keessatti hojii biyyi nagaa dhoorti hojjechuu jira jedheetiin himate. Waraanis Suudaanillee akka jechi pirezidaantii kanaatti waraan biyyi nagaa dhowwu ka makiinaa Masrii oofee yaa'u jidduutti argee jedha.
Wayyatti naannoo gabli yoomeen abnaaku filqwaatan musallaha daxaru muwaamara daxma jidda.
Akkan jedha akka jechisaatti waraanni Suudaan lola gama qophaa'eetiin tokko gam Suudaanii kibbaatiin gam kaan ammoo kan Liibiyaa dhufuu jira arga. Waraanni kenna makiinaa waraana 59 barbadeesseetiin daaraa tolchee jechuun dubbata Bashir. Makiinaan waraana kun kan mootummaa Masriitii jedhan televizyiinii Suudaan irraa illetti makiinaa barbadaa'e jedhan mumullisaa turan jaarsi araara kan Suudaan kibba. Kasuudhaan rakkoo Daarfuur irratti mari'achuus illee Masriitti biyyi nagaa dhowwuu jira jechuun dubbata. Pirezidaantiin Masrii Abdulfattaalleen akkana jedhu.
Siyaasat Masr sabta illee mibtitgayyar shi mishatitgayyar.
Akkana jecha akka jechisaatti Masriin seer bultuun qabdi seeruu fi hin ulfeessitillee ulfinnaa jettee seera biyyi Oromaa keessa hin seentuun seera nu irratti yayyabamne kan ulfeeffannaallee jedha. Masriin ammoo Suudaan milishoota islaamummaa Liibiyaa gam kibbaatti qarqaarteetiin isuma warri dhiyootan mana amantii kiristaanaa keessatti nama kurnyaa olii fixelleen warra Suudaan qarqaarte jechuun himachuu jiran warri lamaaniyyuu akkana jecha walimachuu jira.
Aangawoonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa Yuunaayitid Isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishoo irra lafa dha'uun ishee sababa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu hojjechuu dadhabeef ta'uu beeknee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojii geggeessaan tajaajila imala qilleensa keessaa kan Soomaaliyaa Ahmed Muhaallim Hassan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balalsitaan xayyaaratti D-328 jedhamtu yeroo dirree qubannaatti dhiyaatu akka gommaan xayyaarichaa diriiruu dide nu beeksisee jira jechuudhaan dubbatan. Sababa sanaaf xayyaarattiin gommaa malee lafa dha'uu ishee dura si'a lama deebitee dirree xayyaaraa sanarra naanna'uu isheelee dubbatanii jiru. Akkuma xayyaarattiin gommaa malee lafa geessetti gareen baraarsa balaa ibiddaa bakka sanatti argamuudhaan mootoratti bishaan naqee hojjetoonni xayyaaricha keessa turan afur martinuu isaanii nagaa ba'uu isaaniis dubbatee jira. Dhaabni kun kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jechuudhaan dubbatanii jiru. mormitoonni garee dimokiraatotaa filannoo pirezidaantummaa dabre san injifachuu dadhabuu isaaniitiin wanna akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Tiraamp. Geggeessitoota dula filannoo Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Tiraamp filannoo sana injifatu gargaaruutti ka fuuleffate jedhame ka qorannaan geggeessamaa jiru kana dhara jechuudhaan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerittiin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaarii Kilintan immoo filannoo pirezidaantummaa dabre injifachuu hanqachuu isaaniitiif sababaan tokko Raashiyaan keessa seenuu ishee akka ta'etti balaaleffatanii turan. Iraaq keessatti arraa bakkawwan uummanni itti heddummaate lamatti boombileen konkolaataa keessaa dhoosaman yoo xiqqaate namoota 27 ajjeesanii kabiroo kurna hedduu madeessan. Inni tokko magaalaa Baagdaad aanaa karada mana ayiskireemii namni itti heddummaatetti dhoosame yoo xiqqaate namoota 16 madeesse 7 dhiifama yoo xiqqaate namoota 16 ajjeesse 75 immoo madeesse. Saatilii aga tokko booda immoo magaalaadhuma sana keessa naannoo Shawaakaa jedhamutti boombiin waajjira mootummaa tokko cinatti dhoosame yoo xiqqaate namoota 11 ajjeese. Haleellaa kana kan itti gaafatama fudhate garee Islaamik Isteet yoo ta'u haleellaan sun miseensota muslimoota shiyaa ka gantoota amantii ittiin jedhutti ka xiyyeeffate ta'uu dubbata gareen kun. Iraaq keessatti arra bakkawwan
taamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarraa mootummaan Saawud Arabiyaa warra biyya isaatti baqate biyya 90 keessatti biyya baasaa jedhe duruu himate. Guyyaan 90 yookaan jii sadeen sun ga'uuf ammoo guyyuum xiqqaataaf bultii 30 gaditaaf jari kunin kan waraqati biisuun hin jiraatu hin qabne jedhan warra biyyatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi kan biyyatti deebi'uun feenallee hedduu. Tanirratti ministeri hajaa alaa Itoophiyaa deebii kenna odumaan ministeer kanaalleen tanirratti deebii kenna lamaan iyyuu waan isanii qopheessin qabna warra saawudiitti baqate keessa tujubeen kan dubbifte jira kuna.
Iyyama jireenyaa hin qabnu Saawud Arabiyaa keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii 90 nuu kennanii guyyaa 90 kana keessatti as keessaa ba'aayii jedhan. Guyyaa 90 kana keessatti yoo hin baanammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira. Kan birrii tokkoffaa ofir kan qabnetu jira. Garuu imbaasii dhaqanii immoo yoo katikkeettii kutatan ta'ee birrii 800 isuma iyyuu immoo yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,000-2,000 siqadanii nama yaaddessa.
Namoonni baay'een Saawud Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saawud Arabiyaa biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e?
Waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi murtii haa beeku nu duwwaas utuu immoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane Indiifaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru. Baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatni keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatni keenya baay'eensaa as keessa jira dafee deemaan jiru gara galmaa'utti deemaan jiru. Yoo ta'e galmaafta taatee si birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u imbaasiidha.
Imbaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma Riyaadiin asii ka'anii dhaquu jechuun anama akka mataa kootiitti nama beeku jechuudha. Riyaadii bakki hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Alkarjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun. Makiinaa waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaan Riyaad sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna nuyi biyyatti tikkeetti kutannee teenye guyyaa galloo eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuun jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuuni birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu.
Biyyatti galuudhaaf hawwiin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf. ibasa de mini namari ala kula no ka han kamne tujira bet sakana ayon ibasa de kawa de yo golan ko woran kamne tujira betta motuma e chun abba o fiti hada o fiti o bole so fiti adda motuma suri mo baye gara jabesa no mini ummatu masara ti yu gara jabesa kana fi yu innimo kanu ya halinu salbatu fi isakana le baka moti moti na fanta bawante jarat tilli akanu himani iko kanu rafo yani ya chumbar wa adabesta nama samu baka utuma kararisu ni unga ini bultijia toko safi utuma ni unga inu samu jammarani
ergimotumman biyyatti biyya baasni injere malu jettani jiraata artusin
wallahi riyalu ma sai dibba to kota to dibba lama ta do ka kale sade ngadda nur ka jirtum buskutu ma kana tin bibita ne jiraacha
saudi arabia jiraata ka turtef eyem hoji kanin qabanne kessa dubre to hasof si sen jira biyyatti debi u fedi yo qabatte ga fin esef akkas jette
eye yaade qabagaru niyanko ma sala aji bode fangalu barbada beta aje fangalu barbada lakin jarimo je kana raati himbunyo jalan ramadana asitti to galu ma qabdunale ramadana ci debarstani ka hun qabdani jalan akuno abade me ramma kuno warqata ba sadde ne
e sademte
maktaba de me
embassy chuda
embassy
malisini injadan aje
urana maflatani to ko warqata akatti ni nuti be kamnete enyu fi akammo maniti dia kenya to muranuti isa to kono kenani sura to komo operativo maga kenya danda kenya baka jirenya kenya baka alota kenya umuri kenya kana ba kenya maqara kenya ba hinu ga fatani la cosa den ki bila kambiya fatani de ber fega bore moge de mengana sharaka
namonni tokko tokko biyetti de biuda fi embassy ethiopia at qarshi ba su tunu rajraid at qarshi sana baftetta
dansin danne gab kuna amma ga qarshi ba staneti tiketi kutattunu nje chajro amma yo ba fatan diri zakata yo mo ramadana ditem tagal ganimo rinin dabala yare je du fatu jira
si wajjinini biye sana ke sakan jiratan e yema jirenya kan in qamne biyetti kan de biun barbanne jollen jiru
en ba yere sano yaadani warriya kasjedani baaye to jira garu gafa wanti kun dirqama ratti ta ummo itani galu fa danda ulaga amma fi kanin galu fa jedan to baaye jira
gama biratin dubbihiman ministeran imma ala ethiopia obbo mallasalem torbandar be waila kenya afana mara mastawata ragau fakkaibsanit wali galtin sera hujjata fujjichisa motumma saudi fi ethiopia giddut mallatte famusa dubbatani wali galtin kunis mirgalamiwon ethiopia exsa jedan
ኢትዮጵያና የሳውዲ መንግስታት የሥራ ስምሪት ስምምነት ተፈራርመዋል በኢትዮጵያ
ሞቱማን ሳውዲ ኢትዮጵያ ወሊገልቴ ሆጂት ቦባሱ መለቴ ሰንጅሩ ገመ ኢትዮጵያቲን ሚኒስትሪን ዲሞታ ሆጂፍ አዋሱማ አብዱል ፈታ አብዱላይ ግተሳኒ ከሳውዲ ወሊን ወሊገልቴ ገነ መለቴ ሰን ኩን ወሊገልቴ ጉዳ ከተይት ለዓለሙ ቀባ ለሚወንከኝ ከራሴራ አላ ከራደላላቲን ኦቶንታኔ ከራ ካምፓኒ ለ ኮንትራት ወሊ መለቴ ሰኒ ምርግሳኒ ኤገመፊ ገረ ሳውዲ አረቢያ ደቀኒ ሆጀተኒ አከፈየደ መንከታስስ ወሊገልቴንኩን
ዲምኩን ወጎተለማ ኦሊፍ ረትመሪያ ተማካቱር የተኡ ከንብሰን ኦቦ መለስ ዓለም ኢትዮጵያን ቢዮተ ጋሎ ጋላና ወሊን ወሊገልቴን ሆጂ መለተሴተ አፍር እናተው ካናዱራ ኩዌት ቋታሪፍ ዮርዳኖስ ወሊን መለተሴተቲ እታን ሱዳንስ ወሊገልቴዱ መወልፈካቱ ሊባኖኒፍ አረብ ኤምሬት ወሊን መለተሱፍ ማሪንጌጌ ፈማጅራ ጀዳን ኦቦ መለስ ዓለም ሞቱማን ሳውዲ አረቢያ ኮሉ ገልቶት ሴራን አለብየቲ ሴነኒ ፍየሮን ጉያ ሰገልተማት ብየቲ ከሳባን ለብሰ ኢላልጂሴ ሐለጅሩ እና ኢብሰን
ወገኖች የሳውዲ አረቢያን የዘጠናቀን የፎታ ጊዜ አክብረው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያበረታታ ነው ምክንያቱም
ለሚወን የሮ ሳውዲ አረቢያን ከንቴፍ ከጉዮተ ሰገልተማ ከበጀኒ ብየሳኒ ተከደብዩ ቀበን ከጀጀበይ ሱራ ሰበባንሳ የሮታኑ ከራሴራቲን ለንጅ በርባችሱፍ አፋን በረተኒ ገረ ሳውዲ ትደብዩ አከደንዳኒፍ ዳንዲሳቀኩ
ለሚወን በቀቱማን ጅራተንስ ብየትዮ ደብያን ሆጂን ቀምኑ ዋንቲን ሆጂጀል ቀምኑ ለሂን ቀምኑ ጀቹን ኮሜሳኒ ዱበቱ ጉያን ከነሜ ፍዮጡም ረመስ ጣሊያን ማንኔን ወረ ሆጅጂ ሰኒት ኤርገማ ዋንጅሩ ሃልጅሩ ያደሳተ ኡሳ ኢብሳጅሩ ሞቱማን ሳውዲ አረቢያስ ከነን ብየት ይገድ ኢሰኒ ሂን በይንረት ተርካም ፊን ፍዶት ሐማማት እንበከምንጅራ
tamanta njaga sujistan tur radio nevio e saganta fana remote kopite negijal kamne daqiqa kudani shaniyane kudani shani jiranu guya isani bijirtan mo waria chuma radio nevio e jaga sujirtani me barsi sot farsineo abdi ibrahim olin Abdi Ibrahim galateeffannee waan afedda barataan baantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromoot afaan oromoo at VOA news hornaat VOA news lamaanuu imeelii keenna. Waa'ee uummata oromoo kan beektu laata? Barataa Saamu'eel Margaa kadhiyoota naaradoniitiin irratti dubbisuu jirru kun roobootii fi hojii teknooloojii barana akka hojjechuun biyyi keessaaf biyya laalleetti dorgomeetiin ni milkaa'uma jira. Yoo tanallee kumfaleellee jenne biyya hindii keessatti nam 70 waliin dorgome waan kalee hafe ardaaf bulfanne waan dorgommii sunii irratti wagaafanne mee waan inni dorgommii sunii irratti jedhe yaalanneetti mee kan jedhe.
Saamu'eel Margaa jedhani. Badhaasa geeba tokkoo fi sartifikeetti kan workshoppii fi sartifikeetti kan NASA Robert Challenge Itoophiyaa pirezidaanti natii fi faawundarii kan ta'e naa kennanii jira.
Abbummaadhaan hundeessuudhaaf.
Eeyyeen achiin booda ijoollee kan kee bara gareedhaaf dorgommiidhaaf akka dhiyeessi tureedhame biyya Ameerikaatti jechuudha.
As dhuftee agarsiisuuf carraa argatte.
Ijoollee sanaaf akka dorgomanii jechuudha. Anillee yoo humna hin qabaanne. Kaampaanii tokko jalatti fidee hin dorgomsisu hin danda'an jireen.
Innas immoo yoo miidha dorgommiinsa?
2018 bara dhufu April irratti jechuudha.
Dorgommiin amma biyya Hindiitti moote kun egaa yeroo darbe interviyuu goone asii?
Guyyicha 17 March 2017 jechuudha.
Ji'a lama dura jechuu? Biyya keessatti waa'ee naasaa kana dhaabbata tokko banuuf karoora akka qabdu yeroo darbe dubbattee turte maalirra geesse?
Parsantii 100% parsantii 75 naa deemeera jechuudha.
Iddoo argatteetta?
Iddoo argattee kireeffatteetan hin jira gamoo Oromiyaa Taawar Fooqii 2ffaa irratti Finfinnee isa jiru jechuudha. Achumatti waan hunduma yoo dandochaa jira jechuudha.
Waan akkasii yeroo hojjettu horiin si barbaachisa. Atoo barataadha. Attamittiin hin argadhettee yaadde.
kanaan dura dhaabbata beeksisaa masirratti dhaabaa kan jedhamtu ishiitu na gargaara jechuudha. Akkasumas immoo bulchiinsa galaan isaanis na gargaaranii. Isumaan hin ga'ee jechuudha. Isumaan hojjechaan jira. Amma immoo dabalata kiitonni kan ijoollee itti baratani sana kan asittillee itti dorgomani sana kan ittiillee hin jiranillee ni barbaachisa jechuudha. Ameerikaa irraa galaa inni baay'ee expensive gatii guddaadha jechuudha. Maallaqichi sana baay'ee fudhata jechuudha. Amma isarratti akka na gargaaruun barbaada jechuudha uummanni Oromoo.
Meeshaatti illeen jiran Ameerikaa gara biyya keessaatti galchite achi ijoollee sanaa wajjin irratti hojjette dorgommiif gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf jechuudha.
Eeyyeen.
Kan biraa akkaataatti horii argattu wanti yaadde jira?
Amma nan dhabe almost gaggaafachaa jira. Namni keenya afaaniin dubbata iddoo sanatti hin argamu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma kan barbaadu uummanni Oromoo biyya alaa kan jiran hundiyyuu akka na bira dhaabbataniin barbaada jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in ijoollee Oromoo jenereeshinii amma kan jiraniidhaaf akka gargaaranidha jechuudha. Ana qofa miti ijoollee jenereeshinii sana biyyatti sana guddisuu qabna jechuudha.
Barataa Saamu'eel Margaa Baragar jechuun 2018 dorgommii NASA'n as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeessuuf barattoota akka isaatii 20 kan of keessaa qabu garee tokko hoogganuun as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf jira. Barataa Saamu'eel Margaa waliin kan hojjetaa jiran Injiinar Iyyoob Hiikaa waa'ee dandeettii isaa maal jedhu?
Dandeettii isaa fi amma haalli umurii isaa kan walitti dhufu iyyuu miti baay'ee cimaadha. Biyya Indiyaa irratti akkuma amma dubbate NASA rover challenge sanaan biyya Ameerikaatti yeroo darbe kan certified ta'edha. Certificate NASA'n fudhateera. Sadaffaa irratti yeroo darbe dhimma rookeetii saampiliidhaaf wanta argisiise qaba. Kanaaf haalli dandeettii isaa waan inni hojjete wajjin gaafa wal bira qabe ilaalu mekaanikaal paartii sanaa elektrikaal paartii sanaa umurii kanatti akkas walitti fide waan sana hojjechuun wanta guddaadha umurii kanatti.
Space agency kanan biyya keessatti dhaabaa jechaa jira. Inni kun salphaa ta'a.
Gara fuula duraatti amma headquarteriin akka kennamu yaadaan jiran gama international gama NASA Space Centeriitiin jechuudha. Garuu utuu sadarkaa sanan ga'een amma jala kanatti wanta summer camp wal qabatee barattoota KG'tii hanga gara olii high school yuunivarsiitii kan jiranii haala kompitiishinii biyya alaa irratti deemanii akka isaan hirmaataniin kan mijaa'ee jirudha. Kun erga godhamee booda fuula duratti gara headquarteriitti guddaatti dhufe dhimma gavumentii keessayyuu kan gashuu danda'udha wanti kun.
Gara fuulduraatti wanti akkasii ijoolleen gaggeessuu danda'an kan akka Saamu'eel fa'a warra kana boodas ka'an hin jiraatu carraansa bal'aadha jettanii yaadduu Injiinar Iyyoob.
Yeroo ammaa biyyi keenya sadarkaa developmentii keessa jirta Afrikaa miti. Kana keessatti amma barattoota hedduun dhimma hojii innoveetivii kana irratti bobba'anii jiru. Kanaaf haalli naannoo jiru rakkina hin qabu. Haala sanaan kan wal argatee booda fuulduratti kan socho'uu danda'uudha. Gama sanaan wanta nama sodaachisu hin qabaatu.
Walumaa gala hojii kana gaafa karoorfattan rakkina nutti ta'a jettanii wanti yaaddooftan maali?
Jarri amma gaafa sertifaayee godhan achirra NASA rover challenge kana mirga isaa gaafa kennanii fi saampiliidhaa fi asii ofii isaatiif sponsorshiipiin namisa gargaaru barbaadamee fandii reezde ta'ee propozaaliin qophaa'ee saampiliidhaaf waan arguu barbaadantu jira. Erga saampilii kana mucaan kun kan hojjedheeraa sadarkaa kanarra gaheera jedhee argisiisee booda keessummootii waamamu NASA irraas hin dhufu biyya keessaas hin dhufu international irraa hin dhufu seremoniitu jira inauguration day isaan gaggeeffama. Inauguration sana irratti hin beeksifamaa jechuudha. Amma garuu wanti rakkina ta'a jennee yaanu gaama sadarkaa fundraisingii kana irratti.
Horii jechuudha.
Haala financialiidha amma hojii cimaa gaafataa. Xiqqoos egaa wal hubachuu kan jedhu immoo jira. Namni gaafa kominikeetii wal godhuu wal hubachuu isa danda'amus biyyattii kana keessatti xiqqoo ulfaataadha. Isumayyuu haa ta'u iyyuu malee jennee gaama dhaadannoomaan cimnee wanta kana karaa kamiin iyyuu haa ta'u. Hin jalqabna jennee jirra. Galman ga'a jennee ganna kana keessa wanti godhamu jira jechuudha. Akkuma inni dubbatu gama danda'an bira dhaabbachuusa jedhuudha. Haala hojii kana bira dhaabbatame uummatii kun akka wal gargaaree wal tumsee akka kaayyoon kun galma ga'uudha sadarkaa barumsaa kanarratti jechuudha. Haala dhaabbata kanarratti. Juunii jalqabaa kana keessa galmeen akka jalqabuu fi ijoolleen afurii. Biyya Jarmanii irratti summer campiidha, workshopiidha, bakka dhiyaataniidha. Ijoollee oolmaa gara Adaamaa irra kan jiranii jiru.
Amma garuu manni barumsaa cufamu immoo?
boarding schoolii achi gara daamaa jirurraati jechuudha.
Ijoollee garee kana keessa lixxee hojjettu qopheessitaniitu jechuudha.
Ijoollee afur jeendar baasdiituun ta'in ijoollee dhiiraa lamaa fi ijoollee duubaa lama. Boarding schoolii Adaamaa irra jiran sunii oolmaa kan jedhamu dhaabbata sanarra jiranii dandeettii addaa kan qabaniif nama innoveetii paartii isaan hojjetan hanga foormulaa fa'aa kireetii gochuutti kan deeman jiru. Ijoollee barumsa isaaniitti cimoo ta'an achi keessanii jiru. Dabalataas immoo mana barumsaa lammaffaa irratti amma Hiltaaf Shakkaadaamii kan jedhu deemiyaa sosiyoosni turre gara Ashawaa miidhaa. Achittis ijoolleen dura amma sanbata guddaa kana saayinsiiriitu wanta dhiyaatutu jira. Achirrattis hin beeksifamaa. Sana sanaanii warri gara baadiyyaarra jiranii dhaga'uu danda'u utuu dubbannu asirratti amma barattooti yeroo deemanii ijoollee orfans ta'an ijoolleen immoo dandeettii qabaatan.
Ijoollee abbaa faadhan qabne.
Yaa isaaniif warra akkasiitiif immoo kan yaadame barattoota 10 iskoolaarshiippiin akka kennamu karoora keenyadha kun. Waa'ee barumsa kanaa laallatee waa'ee kompitiishinii jira laallatee totaalii ijoollee 50 yoo argannu sana keessaa ijoollee 10 warra orfansii fi warra rakkina garaagaraa qaban waan akkasiidha. Dabalatas immoo amma fuula duratti biraanchii akka inni godhatus yaadaa jirra amma gara biyya alaatti biyya gara Awurooppaa garma US kanattis haa ta'u biyyoota alaa kana keessa warra jiraniif biraanchii yaadamee ijoolleen intarnaashinaal ijoolleen biyya sana keessa jiran saba keenya kan ta'an irratti hirmaachuu akka isaan danda'aniif biraanchiin achitti banamee hojii kana jalqabuu fi karoora qabanne jirra.
Namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniif maal jechuu barbaadu?
Dhaabbata dhimma ispeesi edukeeshinii kanaan wal qabatee jiru irratti gama isaanii danda'ameen mana barumsaa irratti illee tiisoti jiran ijoollee akka isaan qopheessanii maatiin illee ijoollee isaa irratti akka ni dammaqee qopheessu. Warri gargaarsa gochuu barbaadan gochuu danda'u walii wajjin hojjetanii galmi guddaan ga'u akka danda'amu isaanis yaada isaanii keessa akka kaa'atan. Deeggarsa maallaqaatiinis akkuma kana immoo dhaabbata masarat dhaabaa kan jedhamu pirodakshinii irratti kan hojjettu baay'ee galateeffachuu barbaanne. Yeroo sana gargaarsa dhamee guddaa gootee ammas immoo nufaana hojjetaa jirti. Kanaaf namooti yaada akkasii qabanii nuti akka isaan dhaabbataniidha ergaan nu dabarsu.
Barataa Saamu'eel Margaaf Injiinar Iyyoob Hiikaa hedduu galateeffachaa milkaa'ina hawwinaaf aan jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Tamsaqasu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen fixachaa yaa'utti jirra yaa qabdan nu barreessan nu bilbilaa jechaa gara namoota san deebisaa oduuf.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa waa'ee shororkeessota gargaaruu irratti wal balaaleffannaa masriif Sudaan gidduu yeroo ammaata deeme kanatti pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeri dhimma alaa biyyattii daawwannaa kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jedhu. Mormitoonni garee dimokiraatii filannoo pirezidaantummaa dabre sana injifachuu dadhabuu isaaniitiif wanna akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Tiraamp. Geggeessitoota duula filannoo Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Tiraamp filannoo sana injifatu gargaaruutti kan fuuleffate jechuudhaan himannaa dhiyaatu kana dhara jedhanii jiru pirezidaantichi. Aangawoonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa Yuunaayitid Isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishootti lafa dha'uun ishee sababaa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu dadhabeef ta'uu dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teenya fixachuu jirra taamsaqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetirbaandii 19:21 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu gargaara waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallallammoo nu barsiistan afuuyyuu nu barreessa nu bilbilaa jecha feesbuukii irraallee qophii teenya caqasuu dandeettani.